Kuren ali Koren, nenavadno ime za zaselek in hrib nad vasjo Stara Vrhnika, ki sodi v občino Vrhnika. Do tega zaselka se pripeljamo po stranski cesti Vrhnika-Rovte. Seveda pa moramo biti pazljivi, da ne zgrešimo ostrega ovinka v levo in strmega vzpona. In že smo na prostranem dvorišču turistične kmetije Odprtih vrat. Nad njo opazimo zvonik in cerkev svetega Miklavža, ki naj bi bila postavljena v prvi polovici 16. stoletja. Od tod je čudovit razgled na Ljubljansko barje, vse do Krima in Podpeči, na Podlipo, na Pohograjsko hribovje in Kamniške Alpe. Domačini seveda povedo, da izbira svetega Miklavža na vrhu hriba, ki je 525 metrov nad morjem, ni naključna. Od cerkve se namreč vidi skoraj celoten tok reke Ljubljanice in tako je zavetnik čovnarjev in brodarjev sveti Nikolaj ali Miklavž nenehno bdel nad čovnarji na njihovih plovbah od Ljubljane do Vrhnike in nazaj. Kuren bomo spoznali v nedeljski reportaži, njen avtor pa je Milan Trobič. Hrib Kuren je odnegdaj veljal za zelo opazno uspetino in po vsej verjetnosti je niso spregledali niti rimski vojaki, niti poznaje srednjeveški graščaki. Po eni izmed zgodb naj bi na Kurenu nekoč stal grad. Ta zanimivi položaj Kurena je zapisan na avstrijskih vojaških načrtih in zemljevidih iz leta 1792, na katerih omenjajo strateško lego in trdno obzidje okrog cerkve. Danes je to obzidje bolj ali manj podrto in zanemarjeno in tudi vodnjaka, ki je nekoč stal pred cerkvijo, brez pomoči domačinov ne moreš najti. Odprtina je namreč zametana staro opeko, ki leži vse vprek, tudi okoli cerkve.
Kako je Kuren dobil svoje ime, ostaja neznanka. Ema Goričan, ljubiteljska raziskovalka krajevne zgodovine Stare Vrhnike, pa pravi, da so o tem razmišljali že mnogi. Gasilci Stare Vrhnike so celo napisali pesem, v kateri nastopata tako Kuren kot Polž, ki je simbol Stare Vrhnike, in zato njenim prebivalcem v šali pravijo polžari.
Leta 1922 so starovrhniški gasilci izdali polžarske novice in podkuranski vesnik. In to so tudi raziskovali, od kdaj in od kje Kuren nam rečejo tudi polžari starovrhničani. In sestavili so si svojo zgodbo o Kurenu oziroma spraševali so se takrat, kako je pravilno napisan Kuren, Kuren, podkurenski, podkurenski, različno še danes rečemo, eni gremo na Kuren, zapisano je pa tudi bolj Koren, a ne po knjigah. Bi lahko tole pesem mogoče prebrala, kako so si takrat zamislili tole zgodbo o Kurenu in Polžu. Vsakega po dvoje vzel na ladjo je noje, le na mesto Polžu dveh zgrabil je Koren na tleh. Ni opazil zmote svoje, preko usahnilo je morje, ter iskal je polžu brata, da pognal bi jo skozi vrata. Jezen noje, zdaj kohren, z ladje vrže proč Koren, da zapiči v mokri svet, ko bi večno bil preklet. In sledi mu tudi polž, samcat z ladje navzdolž, da Korena plah z rožički se odklene ti deviški. In še danes sta tako, vsem zatopljena sladko, kot bi bila srečen par in ljubezni pila žar. Gost in polje jo obdaja, ljud po hrbtih jim raja, polžari ti tam žive, bajke ti nihče ne ve.
Posebnost Kurena je cerkvica posvečena svetemu Nikolaju ali Miklavžu, pove Ema Goričan. Žal daje ta cerkev danes zelo klavren vtis. Omet odpada, dostop je omejen in zagrajen žico. Tako da si kar presenečen, ko na starih slikah vidiš, kako obljuden in prijazen je bil nekoč ta kotiček.
Cerkev je nastala v 16. stoletju, prvič jo omenjajo 1526. leta in 31. ko so pobirali cerkvene dragocenosti za boje proti Turkom. Posebnost te cerkve je lesen strop, ki je razdeljen na 26 kvadratičnih polj, velike po kvadratni meter. In vsako to polje je poslikano z različnimi poslikavami. Poslikana tudi greda po sredini cerkve, ki jo nosita dva stebra. Ornamenti so iz gotske dobe, kakor tudi renesančne. Poslikave na stropu so razni rastlinski vzorci, živalski, kot so tri srne v skoku, ribe, rak, kockasti ornamenti, svetniške figure, tudi barka z Miklavžem je naslikana. Na sredini je pa sonce naslikano, kjer se že leta 1929 gospod Marjan Marolt sprašuje, ali je v tej sliki sonca skrita letnica gradnje cerkve. Pred leti je bil strop v celoti odstranjen in bile osvežene poslikave pod vodstvom spomeniškega varstva. Na enem teh stebrov je še rahlo viden tudi podpis Ivana Cankarja, ki ga bi bilo dobro ratalo obnoviti. Glavni oltar je v polkrožni niši, stoji sveti Miklavž, levo je sveti Izidor in še en kmečki svetnik. V zgodovini Vrhnike je bil svetnik sveti Miklavž ali Nikolaj pomemben zavetnik čovnarjem in brodarjem na Ljubljanici, kakor tudi dober prijatelj otrok, kakor še danes. Na oltarju sta dve letnici, na predeli je zapis letnice 1686, in da je bil prenovljen oltar 1872. leta z začetnicami SO. To je bil naš cerkveni slikar Simon Ogrin, ki je prenavljal ta oltar pri svojih 21. letih. Zgodovina pravi, da je bila prvotno cela ladja poslikana, kasneje prebeljena in ponovno so odkrite freske. Cerkev orgel nima, vsi prizori v cerkvi so pa poslikani iz Kristusovega življenja, kot so Jezus pred duhovnikom Kajfom, na sliki je Golgota, tla so valovita in iz opeke. Poslikave na steni so naslikane v treh nivojih. V Nadškofijskem arhivu sem pred kratkim dobila tudi nekaj novih podatkov, ki jih je zapisal gospod Martin Tavčar, ki so mogli takrat popisati vse svoje podružnice in cerkve. On je prevedel, no, da je pod slavolokom napisano, da je restauriral po naročilu Cesarsko-kraljeve komisije leta 1914 Strnen. To pa je bil naš slikar in restaurator Matej Strnen, ki je živel v Cankarjem času. Tega zapisa seveda zdaj ne vidimo več. Ne? Gospod Tavčar pravi, da so slikarije grobo rekodelsko delo, kipi so leseni in neznanih kiparjev. Pove, da je bil leta 1914 sveti Florijan prenešen iz cerkve Stare Vrhnike in so ga za silo popravili. Zame je tudi nova informacija od gospoda Tavčarja, da je mali zvonik vzela prva svetovna vojna na večjem bakrenem zvonu, pa da je zapis sveti Marko prosi za nas z letnico 1666 in da ima 12 cm visoka reliefa, križanja in Mater Božja z detetom. Tako se predvideva, da je bila takrat postavljena v tem času čisto na novo cerkev, a ne, ker omenjena je pa že 1526 in 31. leta. Šesterokotni zvonik je prislonjen na steno cerkve in pod zvonikom je zakristija. Morda mi je že pred 10 leti, sedaj že pokojni naš krajan Čuko Ata Franc povedal, da je bila nad portalom letnica, ki pa so jo zidarji ob prenovi zakrili to letnico. No, tu pa piše gospod Tavčar, da je nad zakristijo letnica 18. junij 1914, se pravi torej ravno pred Prvo svetovno vojno, takrat so prenavljali fasado in v tem času je tudi ponavadi že ignjanska nedelja na Kurenu ob svetem Marku. Pravi, da so na zunanji steni še stanki freske svetega Krištofa, da so v notranjosti odkrili izpod umeta freske, kolikor se jih je še ohranilo. Te je bila prvotno vsa ladja poslikana, a marsičesa pa niso mogli restaurirati. Cerkev je dobila omet z zvonikom, streha pa je krita s kodlami bila. Še leta 1965 so krajani zbrali za dva nova zvonova, tudi z donacijo izseljencev iz Amerike in jo slovesno predali svojemu namenu. Tukajšnja gospodinja, gospa Štefka Čičmirko, lepo skrbi za to cerkev. Konec tedna redno pozvoni dvakrat na dan in zelo prepoznaven je ta glas iz Kurena, tako da ga tudi mi slišimo na Vrhniku. Še nekaj let, se pravi okrog leta, med 80 recimo, so dobili tudi novo fasado in opečnato streho. Sedaj je cerkev najbolj zvonik v zelo slabem stanju, odpada omet in če bo vse po sreči, bo do letos se začela ta prenova fasade in strehe.
Na Kurenu imajo že odnegdaj žegnanje na dan svetega Marka, pravi Ema Goričan.
Žegnanje na Kurenu so bila, vsaj po mojem spominu, po drugi svetovni vojni, po fotografijah pa že tudi med obema vojnama se družili po vsakem žegnanju. To so bile v juniju, ta žegnanje. Vedno so bile pa znane tudi Figarjeve in Štefkove češnje, so zorele v tem času. In rabutanje je bilo takrat zelo znano. Seveda so se pa najbolj bali Štefkove gospodinja in Figarjevega psa, ki jih je preganjal. Sicer danes se ne ljubi nekomor segati več od mladine po češnjah ali sosedovem sadju. V tem času, ko je bilo žegnanje, so gospodinje s seboj prinesle v košarah kaj za spit in hrano in po maši so se posedli po travi in se še cel dan družili z sorodniki, bližnjimi in to pričajo tudi številne fotografije, ko so ohranjene pri marsikateri družini. Da ne pozabim tudi na slaščičar Berzo, ki mislim, da že ne 70 let na Vrhniki, je vedno pripeljal s triciklnem sladoled tukaj gor v svojih takratnih posodah, turški med, sladke palčke in to je bilo za nas veselje tukaj gor. Tudi moj spomin seže sem na prvi razred leta 1956, ko smo imeli izlet na Kuren. Vsak je mogel prinesti seboj no jajce in tukaj je naša učiteljica ne taki nizki, široki, nekaj lito železna mogla biti. Vsa jajca ubila in zmešala in smo imeli tukaj malco. Tudi marsikatera ljubezen se je zgodila tukaj, pa začela ob žegnanju. Na starih fotografijah so te naši 20-letniki, ko jih gledam nazaj, so se marsikateri poročeni, ko tam sedijo še kot fantje in dekleta, so se poročili bolj. No, moj ata je pa na ta žegnanje nas pripeljal ponovat z zapravljivčkom. Tako da tudi smo imeli na starih Vrhnikih fotografa, ki je pa ovekovečil te dogodke, no, da imamo spomin tudi na tle gor. Pri nas na Stari Vrhniki in Vrhniki je bilo tudi veliko izseljencev, ki so šli v Ameriko. In vsako leto se je kakšen vračal in izlet na Kuren ali pa na planino, na stolp, je bilo to ali izletniška točka ali pa romanje tukaj gor na Kuren. Radi so šli svojci kam na biske. In pred par leti sem za oltarjem opazila lesena stena. Zadi za oltarjem sem opazila, kako veliko je podpisal ljudi, domačinov in Amerikancev, ki so se podpisali za letnicami in iz krajev, kje prihajajo. Pač sem si mislila, da so bili srečni, da so se lahko vrnili in prišli zahvaliti se za srečen obisk ali pa prositi spet kaj za kakšno milost, nekaj rečeno.
Še ne dolgo tega bi Kuren ostal brez prebivalcev, Danes so se zadeve nekoliko spremenile, pravi Ema Goričan, ki spomni, da imajo v hišah le vodo iz vodnjakov oziroma štirin, kot jim pravijo.
Tu sedaj so tri stanovanjske hiše, v preteklosti so pa bile tu dve domačiji, Figarjeva in Štefkova, ki sta si pa bile sorodstveno povezani. Ne? Verjetno je pa bilo že ob gradni cerkve to zgrajena kakšna hiša ali za skrbnika ali kdaj je poseljeno. Ne vem, ampak rodoslovno sem spremljala rod na Kuren do skoraj 1600. Ne? Takrat so se že na Kuren rojevali trem družinam s priimkom Mesec. Tako da teh 400 let zaznamujejo priimki na Kurenu, da porabil Mesec, potem Figar, Slabe in danes Čičmirko. Ne? In domače ime Figar se ohranilo do danes. Tako da sem iz tega ugotovila, da so domača imena res ohranjene že kar 400 let po takratnih priimkih. In ti ne veš, dokler ne prideš nazaj do teh priimkov, da so bili tukaj ali pa na Stari Vrhniki. Ker zapisani so pa veliko kasneje, 1820, tam nekje so šele prvič zapisana domača imena v knjigah. Življenje na Kuranu se mi zdi, da ni bilo tako enostavno. Tukaj je v glavnem bolj skalnat svet, nekaj imamo vrtač, saj nekaj njiv je, ampak vodnega vira pa nimajo tukaj blizu. In tudi danes, žal, še ni javnega vodovoda tukaj, pri sosed, pri Štefko še nimajo tudi ne elektrike. Tu soseda Štefkova mi je pa pred leti pripovedovala, kako so oni hodili vodno zajetje, se pravi pod planino, imenujemo Koritan, našo to dolino, od kjer je napeljana tudi voda na Staro Vrhniko. 1904 je bila napeljana, tako kot javni vodovod. In tam so jim zgradili eno zajetje, iz hriba ven je bila cev vodovodna, pač cev zabita, ne, kako je bilo pretekala voda ven. In tja so hodili napajati živino in po vodo iskati. In to je 15-20 minut do tja, še malo dolino je bilo treba iti. Tako da ta preskrba z vodo ni bila ravno enostavna. Kolikor imam po spominu, so pa Figarjevi hodili pa na to stran proti razoru, da je bil nekje nizvir nižje dol. V glavnem tukaj vode ni bilo. Tudi v šolo otroci tu pa v službe ni bilo tako enostavno. Okrog 5 kilometrov je kar do Vrhnike, ne? Skozi gost, kar otroke ponovat bilo tudi strah. Cesta je v glavnem strma, da rečemo, ne, sploh bližnjice. Ko sem dobila tale časopis naš v naših gasilcev v roke iz leta 1922 in 1924, sem šele videla, kako so oni bili povezani z Kurenom. Se pravi, še moje tete, rojene 1895 in 900, so vse to pasli živino. Ni bilo še tako zaraščeno. In otroci so ponovadi bili zadolženi za pašo, tudi kar nekaj pastirjev je bilo na vasi, ki so skrbeli za živino. Povezani smo tudi bili preko Miklavževe maše, ki je tukaj enkrat na leto. Sedaj že tudi tradicionalno imamo obisk Miklavža, Angelčkov in Parkeljnov in seveda žegnanska maša v Svetem Marku.
Damjan Debevec, turistični vodnik in odličen poznavalec našega največjega pisatelja Ivana Cankarja, pove, da je Cankar obiskoval bližnjo in daljno okolico svojega rojstnega kraja in pot ga je zanesla tudi na Kuren.
Predvsem pa je ohranjen nam ta spomin, ko je bil on še ministrant. Ne? In takrat so imeli ob poletih prošnje procesije za dež, kadar je bila dolgo cajta sušno obdobje. In je ministrant sprede pred procesijo nosil visok hrastov križ, ki verjetno ni bil ravno lahek za našega Ivana, ki je bil pa spal bolj šibke postave, pa še toliko teži. Pa sred poletja, kljub temu, da so dopoldne ponad štartali gor proti Kurnu iz cerkve Svetega Pavla na Vrhniki, to je kar nekaj, bi rekel, dve uri hoda, jaz, če mene vprašate. Ne? In sploh če procesija, pa tudi če pospešeš korak. Skratka, ni bilo ravno lahko in je on napisal na ta spomin pravzaprav eno črtico. Leta 1901 išla je v knjigi za lahkomiselne ljudi Križev pot. In je tam noter v podobu pravzaprav sebe, s precej tragičnim koncem, ampak ime, ki ga je pa izbral, je pa tudi zanimivo, ne? Marko. ker je eden od stranskih oltarjev je svetega Marka tukaj le v cerkvi svetega Miklavža in pa tudi zvon iz tistega leta, ko je bil Valvazor na Vrhniki, ne, je tudi zvon svetega Marka, ne, pa nekak apelira na to. Ta zgodba se zaključi, pa če les en odlomek preberemo, no, glih sam zaključek. Strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim, a sonce je segalo dosti čudno, dolgo, zlato buciko, nagajalo mu je najprv pred očmi, nato pa mu je počasi zasajalo v glavo, skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec. Tam zadej, za smrekami, se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad in poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati! Mati! Mati! Ne tot gor! Ne tja dol! Bežite, mati, na to stran, ti, Francka, na ono! Vleci Mimico sabo, mati, da nas ne ujamejo! Iskal je njeno roko, omohoval je, križ je treščil na pot pod klancem in Marko se spotaknil oben in se udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel svojo hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domu in tam je Marko umrl. Takole on zaključi to svojo tako tragično zgodbo. Je pa mogel tukaj le gor kar precej časa preživeti, glede to, da se je nekoč na leseni stebr podpisal v cerkvi, a ne? V spomin, da je bil tukaj. No pa tudi verjetno pozneje jaz sem gor zahajal, ker je taka lepa razgledna točka. Pa tudi mogoče kdaj ravno tistega leta, ko je njegov prijatelj iz srednješolskih let, Matej Strnes, slikar, tukaj le obnavljal oltarje v cerkvi in to je bilo ravno tisto leto, ko je na Vrhniki iz ustu nekih krepkih v podporo, takrat so to interpretirali, podporo Srbom, ne, s katerim je bila država že v vojni za en mesec in so ga zaradi tega tudi zaprali. Ne. To je bilo vse v tistem letu nekako. So pa tukaj le po drugi svetovni vojni gor prinesel tudi eno tablo z njegovim verzom, tista Vrhnika prečuden kraj. V mehkem domu toži mi zakoprni srce v mislih na te. Kdo te videl z budnimi očmi, kdo te spoznal? Šli so mimo tebe, videli so bele hiše, bele ceste in so šli dalje. Jaz pa sem ti pogledal v obraz, kakor ljubljenemu dekletu. Zdaj je moje srce bolno po tebi. No, ta tabla je bila svoj cajt na Sveti Trojici, kjer so bile en lep paviljonček, pa so ga Italijani požgali za likov, tako da so potlej preselili tablo sem gor, imamo celo ohranjeno s fotografijo, pa par klop so postavili takrat, ne, zato ker je taka turistična točka. Ne. Toliko o Cankarju, kar se tiče Kurna.
Kuren bi zagotovo opustel, če ne bi tu začel razvijati turistične dejavnosti, Slavko Čičmirko. Popolnoma je obnovil staro Figarjevo domačijo in v njej uredil kmetijo odprtih vrat, v kateri okrepča lačne in žejne popotnike. Ti se zadovoljni vračajo, kar je dobra popotnica za prihodnost, vendar bo treba za večjo prepoznavnost Kurena in za ureditev okolice storiti še marsikaj. In na srečo se tega zavedajo tako v krajevni skupnosti Stara Vrhnika, kot v zavodu Ivana Cankarja Vrhnika, saj bodo s skupnimi močmi počasi poskrbeli za napisne table, obnovo cerkve in zvonika ter drugo. To pa je nujno, če želijo Kuren urisati na zemljevid turističnih znamenitosti.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, to je bila nedeljska reportaža, v kateri smo se povzpeli na Kuren nad Staro Vrhniko. Avtor oddaje je Milan Trobič, tonska izvedba Gašper Loborec, brala sva Ivan Lotrič in Maja Mol. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani radio1.si, tam najdete tudi zapis in fotografije.